ханның кең даласы. Арыстың ұясындай сай саласы. Туған жер қасиетіңнен айналайын, таусылмас ұрпағының қазынасы.